Gipleyer Ada adlı radyosu. Havarlar günnelüğü gipleşimi de başlayarız. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın gün orta günün orunda İslam devleti toporunun sövüşçüleri deyilip guman edilen 4 adam saklanıldı. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın Korunmak Ministerliğindeki çeşmesinin gurrun bermeğine göre 4 şüpheli Ahal velayetinin Kaka etrafının teritoriyasında ele geçirildi. Şeyle de adının anonim kalmağı şerti bilen söhbetdeş olan çeşmenin tasdiklamağına göre sövüşçü deyilip guman edilenlerin 4'üsü hem Türkmenistan'ın raiyeti olup olur Suriye'de ve Irak'ta İslam devleti toporunun hatarında sövüşüptürler. Onun sözlerine göre gurun edilen şüpheliler geçen ay yurdun Uvansan ve İran bilen Serhet Arıçayının koloyundan takminan Demiradık Uvansan'ın Hırat velayetinden Türkmenistan'ın teritoriyasına sızıp geçiptirler. İyun ayında 3 yurdun yani İran'ın Uvansan'ın ve bizim Serhet Arıçayımızın birleşen çatırını bölüsüp geçtiler. Türkmenistan'ın teritoriyasına 4 adam geçti ve kalanları onlara kömek verdi. Onların ehlisi İslam devleti toporundan olup olar kadimi qonumçylykda bukuldylar. Ýöne soňra olar şol ýerde de tussuk edildi. Bu waka Kaka etrawynda boldy. Türkmenistanyň raýaty bolan ähli etniki türkmenler Türkiýäge gidip soňra Suriýede we Irakda söwüşdiler. Inne olar bu ýere syzyp başladylar. Aýdylmagyna görä olar Tejen we Mary sewitlerine berkleşen görnüşde geçmek üçin Nowotaky büwüsüp geçmäge garaşypdyrlar diýip Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň ofitseri gurrun berdi. Özüniň şüpheleri ele geçirmek operasiýalary larına iýdi derli gatnaşandygyny aýdýan ofitseriň tasdiklamagyna görä, soňky aýlarda söwüşçi diýilip guman edilýän onlarça adamyň türkmen territoriýasyna syzyp girendigi barada ýurdun harby aňy togullugynda maglumatlar bar. Serhetden 50 çemesi adamyň syzyp geçendigi barada maglumatlar bar. Olaryň 30 çemesi ele geçirilip, galanlary gyzlanýar. Häzirki wagt serhediň diňe 2-3 ýerinden geçip bolýar. Aslynda serhediň ähli ýerinden hem geçip bolýar. Ýöne aman galmak üçin diňe onun kenarından ya da onun golayındaki ilatlı punktların töreginden hareket edip bolýar. Beýleki territoriýalardaky guýularyň aglawasy kontrollukda saklanýar. Şeýlede territoriýa dikçörler bilen gözegçilik edilýär. Olaryň ören ýokary hilli harby ýaraglar bilen üpçün edilendigini bellemelidir diýip Azatlygyň Türkmenistanyň Gorunmak Ministerliginäki çeşmesi aýdýar. Azatlyk radiosyna İslam döwleti toporunyň söwüşçileri diýilip guman edilýän adamlaryň tussuk edilmegi bilen baglanşykly ýurdun ýaraglyk güýçleriniň ofitseriniň aýdanlaryny beýleki garaşsyz çeşmelere tasdiklatmak başartmady. Ýöne ýurdun gurrun edilýän regionyna goşmaça harby güýçleriň ve tehnikalaryň ýerleşdirilendigini Azatlygyň başgada 2 çeşmesi tasdiklady. Türkmenistanyň kanun goraýjy organlarynyň çeşmäniň Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun bermegine görä, muňa Marynyň Ahal velayeti bilen serhetleşen Oğuzhan etrafında bolan howsalaly ýagdaý sebäp bolupdyr. Şeýle dol bu ýagdaýyň peýda bolan ýaraglyk toparlanyşy bilen il teşkilidigini sözüniň üstüne goşdy. Ýöne ol bu ýagdaýyň ýurdun döwlet serhedinden sızyp geçendigi aýdylýan şüpheli söwüşçiler bilen baglanşykly bolup bolmandygyny anyklap bilmedi. Gorunmak Ministerliginäki çeşmäniň tasdiklamagyna görä söwüşçi diýilip guman edilýänleriň çak edilýän esasy maksatlarynyň biri mara sümmekdeni barat. Geçen hepdäniň ahirinde Adatlyk radiosyna Mara şäherinde we onuň golaýyndaky etraplarda harwylaryň artdyrylandygy barada tasdiklanmadyk maglumatlar hem gelip gowuşdy. Mary şäheriniň Ahal velayetiniň administrativ Serhet Arıçayından 70-80 kilometr uzaklykda ýerleşýändigini hem bellemelidiriz. Şol bir wagtda Mary'niň administrasiýasyna golaý we adynyň anonim galmagy şerti bilen söhbetdeş bolan çeşme adatlygyň habarçysyna velayetiň häkimliginde operativ ştabyň döredilendigi barada gurrun berdi. Dün gijäň ýary velayet häkimliginde ýygnak boldy. Oňa kanun goraýjy organlaryň ählisiniň ýolaşçylary gatnaşdy. Islenlik howpli deň öňüni almak barada buyruk berildi. Ýöne şol bir wagtda ilatyň arasynda dowul, howsala döretmedlik barada hem aýratyn tapşyryk berildi. Şeýlede häkimlikde giýje günnide işleýän ştaby döretmek hakynda aşgabatdan görkezme geldi diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Azatlyk radiosyna şeýle ştabyň Ahal welaýatynyň häkimliginde hem döredilip döredilmändigini anyklamak başartmady. Bu maglumatlar Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Demiradyk sewitinde indi bir näçe aýwary howpsuzlyk şertleriniň ýaramadlaşýandygy barada maglumatlaryň peýda bolan mahalyna gabat geldi. Azatlyk radiosynyň Kabulla habarçysy Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Hırat we Faryab welaýatlaryny İslam döwleti we Taliban toporlarynyň söwüşçüleriniň akym edýändigini bildirdiler xabar berýär. Owan yerli resmiýetleriniň täsdiklemegine görä, bu söýüşçüleriň aglabasy Merkezi Aziýa ýurtlarynyň şol sanda Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Täjikistanyň raýatlary bolup, olaryň esasy maksady goňşy territoriýalara sızyp girmekden ibarat. Geçen aýyň ortalaryna Adatlyk radiosu Türkmenistanyň güýç edaralarynyň çeşmelerine salgylanyp, ýurdun territoriýasynda İslam döwletiniň terroristlerine mahsus hüjümleriň ähtimal dowarynda maglumatlary daşary ýurdun hökümetiniň türkmen häkimetlerine berendigini habar beripdi. Adatlyň çeşmesiniň sözlerine görä, şonda İslam döwleti toparylan iltişi bolmakda guman edilen Türkmenistanyň 4 raýaty tutsa edilip, ýurda ekstradisiýa edilipdir. Adatlyň çeşmeleriniň biri gurun edilen 4 raýatyň Türkiýeden ekstradisiýa edilendigini aýtdy.